Але Золі пойняла нерішучість. «Дуже хочу спробувати», – пояснив він Вольфові, – «але не дуже певен, що це мені так, як і їм буде до смаку». Судак вже вистріляв у свої 10 голок. Руки йому ходили ходором, він як риба хапав ротом повітря. Очі закотились, відкрилися самі білки. Його вдавило в спинку шкіряного крісла і скрутило в судомі. Лазолі крутнув ручку, що міняла мішені, і знерухомів. Перед ним стояв чоловік у чорному і печально дивився на нього Лазолі протирочі. «Вольфе!» – тихо гукнув він. «Ви бачите його?» «Кого?» – не зрозумів Вольф. «Чоловіка переді мною». Вольф подивився. Йому все набридло, і захотілося все кинути і піти. «У тебе дах поїхав», – сказав він Лазолі. А тут вони почули якийсь шум. Це знову надто сильно дмухнув на всіх вітрилах і був оштрафований 50 голками в пику. Вид матроса являв собою суцільну рожеву маску. Коли наглядачі тягли його до виходу, він стогнав. Це видовище відвернуло увагу Лазолі від мішені, і він одвів очі. А коли знову подивився на мішень, та опустилась. Лазолі встав. «Почекайте мене», – пробелькотів він навздогін Вольфові. Коли вони вийшли на вулицю, весь їхній запал як лизень злизав. «Навіщо ми пішли з цими моряками?» – спитав Лазолі. «Довкола стільки води і так мало островів», – зітхнув Вольф. Вони швидко віддалялись від грального кварталу, перед ними виростали чорні брами міста. Подолавши цю перешкоду, обидва опинились у темряві, зітканої з невеселих волокон. Ще година ходу, і вони вдома. Розділ 21. Йшли вони, не питаючи дороги, ребро до ребра, неначе мали витворити Єву. Лазолі трохи накульгував, і його комбінезон з шовку серцю зім'явся. Воль вступав, похнюпивши голову, і лічив кроки. Небагато так пройшовши, він сказав з надією в голосі: «А чи не податися нам печерами?» «Та звісно ж», – вигукнув Лазолі, – «а то тут не протовпитись». І справді, їм уже втретє за якихось 10 хвилин на очі навернувся якийсь доволі підтоптаний чоловік. Вольф простяг у бік ліву руку, показуючи, що збирається робити поворот, і вони увійшли в перший ліпший будинок. Це була зовсім зелена споруда, яка виросла не більше як на поверх, отже там починалась околиця. Зеленими від моху сходами вони спустилися в льох і дістались головного проходу, що обслуговував усю вулицю. Звідти без особливих пригод проникли в печери. Довелось лише оглушити сторожа, що зрештою було ділом неважким. Отого лишився один зуб у роті. Сторож охороняв вузькі двері під круглим склепінням, за якими були нові сходи, що яскріли розсипами крихітних кристалів. Поодинокі ліхтарі вказували дорогу. Під ногами хрумтіли блискітки камінці. Внизу сходів приміщення шершало, а повітря стало гарячим і пульсувало, наче кров у артерії. Перші 200-300 метрів ішли мовчки. В деяких місцях мури печери уривалися, відгалужуючи бічні коридори, що вели вниз, і в кожному такому коридорі колір самоцвітів мав своє забарвлення. Камінці були різні – бузкові, ясно-зелені, схожі на опали, від молочно-блакитного до помаранчевого, і здавалося, ніби з тих коридорів на вас дивляться котячі очі. А в інших переходах світло ледь мерехтіло, і місця скупчення кристалів пульсували, як маленькі мінеральні серця. Вольф і Лазолі не боялися заблукати. У місто виводила центральна галерея. Лише в ряди годи спинялися, щоб помилуватися на гру світла у бічних печерах. На поворотах стояли білі кам'яні лави для відпочинку. А Вольф подумав про машину, яка чекала на нього зночі, і спитав себе, коли він знову повернеться до неї. «По стінках машинної кліті тече якась рідина», – згадав він. «Ота, що була у вас на обличчі, коли ви спустились?» – спитав Лазолі. «Така чорна і липуча?» «А вона почорніла, коли я спустився», – відповів Вольф. «Там, усередині, вона була червона. Червона і смолиста, як скипіла кров». «Це не кров», – сказав Лазолі. «Певне, якийсь конденсат». «Замінити таємницю словом – це створити нову таємницю, ото і тільки», – промовив Вольф. «Так починається і виникає чаклунство». «Он як?» – вигукнув Лазолі. А та ваша кліть не чаклунство, субстрат ветхих гальських забобонів. Яких забобонів? – перепитав Вульф.